My slovieni prostý ľud sme. Jazyk je úžasný tvorivý počin človeka. Dorozumievame sa ním a vďaka písmu môžeme odovzdať a zanechať svoje objavné poznanie aj budúcim generáciám. Materinským jazykom Slovákov je slovenčina. Patrí do bohatej skupiny slovanských jazykov, takže keď Slovák príde do Čiech, do niektorej slovanskej krajiny na Balkáne alebo do Poľska či do Ruska, hneď zistí, že jeho materčina má mnoho podobných či dokonca rovnakých slov s ostatnými jazykmi slovanskej rodiny. Občas sa trošku inak vyslovujú alebo majú máličko posunutý význam, alebo je v nich zmenená niektorá hláska, no základ je rovnaký, podobá sa ako vajce vajcu našej slovenčine. To preto, lebo kedysi pradávno žili všetci Slovania pohromade, v spoločnej pravlasti a mali spoločný jazyk. Vlastne ani nevieme, ako sami seba nazývali, lebo meno Slovania, Slovieni, zapisovali len byzantskí vzdelanci, ktorí sa od 6. storočia nášho letopočtu s nimi stretávali čoraz častejšie, keďže s nimi susedili. Niektorí sa nazdávali, že ten názov sa spája so slovami sláva, slávny alebo slovo. Najpravdepodobnejším vysvetlením sa však ukazuje, že Slován, Slovienin je obyvateľ kraja, ktorý sa rozkladá nad riekou či jazerom. Jazykovedci k takémuto výkladu o pôvode názvu Slovan neprišli náhodou, alebo len premýšľaním, či Bože uchovaj obyčajnou špekuláciou. Keď sa pozreli na sústavu zemepisných názvov v starej domovine Slovanov, všimli si, že je v nej mnoho vôd, jazier i tokov, ktoré mali v názve slov. Sláva, slova, slávie, slovie a podobne. A každý poriadny jazykovedec, najmä onomastik, ktorý sa zaoberá štúdiom názvov, vie, že mená vôd patria medzi najstaršie zemepisné pomenovania vôbec. Učenci teda začali premýšľať, odkiaľ sa tu záhadné slov a sláv vzalo. Hlbokým štúdiom zistili, že už v indoeurópskom prajazyku, z ktorého sa vyvinulo mnoho jazykov na svete, medzi nimi i jazyky slovanské, bolo slovíčko kleu, ktoré znamenalo tiecť, plynúť, plávať, čistiť, a ono bolo také silné, že sa dokázalo prepašovať do mnohých starých jazykov, akými bola gótčina, gréčtina, latinčina, ale i do starej litovčiny, teda až do tých kútov Európy, kde bola pravlasť Slovanov. Pritom si toto slovíčko vytrvalo zachovávalo svoj význam a zmenili sa v ňom len niektoré hlásky. Tak sa pretvorilo i do slovanskej podoby slov slav, označujúc vody, jazera i rieky, ktoré tiekli, plynuli. No a odtiaľ bol už len krôčik k tomu, aby sa aj ľudia, ktorí žili pri jazerách či riekach, sláva, slovia, slova, nazývali slovienin, slovienie, teda slovan, slovania. Názov Slovania nebol jediný, ktorým iné národy označovali našich predkov. Starí rímski letopisci, zemepisci a iní vzdelanci ich volali Venédi, Vinídi a treba povedať, že omylom. Naši predkovia žili totiž v šírych rovinách, kde si pri Baltskom mori, v susedstve s ilírským kmeňom Venetov. Keď sa Veneti odsťahovali na juh do dnešného Talianska, Benátky sa dodnes nazývajú podľa nich Venécia, susedné germánske kmene začali nazývať ich menom Slovanov. A od Germánov prevzali pomenovanie Rímania. Podobný osud stihol aj iné národy v Európe. Napríklad Germánom naši predkovia nerozumeli ani slova, boli pre nich nemí a tak sa stali a dodnes zostali Nemcami. Aj ďalší susedia Germánov, Francúzi, si vec zjednodušili. Ako prví spoznali germánsky kmeň, ktorého členovia sa volali Alamani, nuž dodnes je každý Nemec pre nich Alemand. V tých dobách, o ktorých hovoríme, predstavovali Slovania pre okolitý svet obrovskú a neznámu masu ľudstva. Nikto o nich nič dôkladnejšie nevedel. Ani len to, kde sa rozkladá ich pravlasť domovina. Jedni sa domnievali, že pochádzajú od Baltského mora, iní zas poznali Slovanov zo širokých stepí dnešného Ruska. A čo bola pravda? Oboje. Slovanská pravlasť siahala od dnešnej poľskej rieky Visly až po brehy majestátneho ruského Donu a Dnepra. Bola to krajina na hranici stepí, kde žili pastierske kočovné národy a na hranici veľkých lesov, v ktorých sa vtedajší človek strácal. Ľudia sa živili lovom rozmanitej lesnej zveriny i rýb, čo poskytovali veľké rieky a jazerá, ale aj poľnohospodárstvom. Nekonečné roviny s úrodnou čiernou zemou boli ani stvorené pre radlo a pluh. Iba podnebie nie veľmi žičilo ľudskému úsiliu. Tuhé a kruté zimy robili kraj drsným, z jary a na jeseň neprivetivým, nuž Slovania museli obrábať zem s oveľa väčšou usilovnosťou ako národy na teplom pobreží Stredozemného či Čierneho mora. Navyše našu pravlasť, čo ako rozľahlú, neobmývalo more, a tak naši predkovia nezakúsili objaviteľské dobrodružstvá moreplavcov ani spaľujúcu túžbu brázdiť moria a oceány. Podobne ako mnohí ďalší suchozemci, žili medzi svojimi hájmi, riekami a jazerami v neveľkých spoločenstvách bez rozsiahlých obchodných či mestských centier, aké v tom čase naplno pulzovali v starom Grécku, vo Fenícii a neskôr vo svetovládnom Rímskom impériu. Slovania boli vtedy vo svojej najvnútornejšej podstate dedinčania a táto črta spolu s bohatou prírodou formovala ich psychiku, ustrojenie, povahu. Kto vie, prečo ľudí z lesov a hájov považovali druhé národy za bojazlivých, plachých, nevýbojných? Dokonca sa začalo hovoriť o slovanskej holubičej duši. Neprávom. Nie, že by naši predkovia boli na slovo vzatí výbojníci, bitkári a násilníci, no kto na nich položil ruku, spoznal, že vedia poriadne zovrieť pesť, nastaviť štít, udrieť sekerou, ovaliť kopijou. Istý byzantský vojvodca, historici ho nazývali Pseudo-Maurikios, ktorý v 6. storočí nášho letopočtu spísal 12 kníh o vojenskom umení, aj o tom, ako a kde s ktorými národmi treba bojovať, o našich predkoch zaznamenal. Slovania, návyknutí súc na slobodu, nedajú sa nieko zotročiť alebo podrobiť, najmä nie vo vlastnej krajine. K hosťom sú láskaví a ochotne ich sprevádzajú z miesta na miesto. Ďalej vyzdvihoval ich demokratické zmýšľanie a úctu k slobode. Tých, čo sú u nich v zajatí, nedržia tak ako ostatné národy na neohraničený čas. Ustanovia im určitú lehotu, po uplynutí ktorej ostáva len na ich vôli, či sa chcú proti stanovenej náhrade vrátiť k svojim, alebo ostať na mieste ako slobodní a priatelia. V súvislosti s ich vojenským umením však pripomína, že radi pripravujú útoky na svojich nepriateľov v húštinách, tiesňavách a na skalnatých bralách. Radi používajú v boji úklady, náhle prepady, ale i rabovačky, pripravujúc si na to vodne i v noci rôzne pasce a nástrahy. Skúsenosti prechádzať rieky prevyšujú všetky národy a dokonale znášajú pobyt vo vode. A ďalej uvádza, ako sa Slovania vo vode skvele maskujú. Ak ich vraj náhodou nepriateľ prekvapí, ukryjú sa vo vode. Dýchajú pomocou dlhej trstinovej stonky, ktorú vystrčia nad hladinu. Tak pokojne prečkajú útok, veď cez trstinovú trubičku sa im pohodlne dýcha. Ak nepriateľ nepozná trik, z trstinových stebiel vo vode ťažko zistí, kde sa Slovania skrývajú. O výzbroji slovanských bojovníkov píše: ako zbraň každý nosí dva krátke oštepy, niektorí aj pekné štíty. Používajú tiež drevené luky a krátke šípy napustené jedom, ktorý hneď účinkuje, ak poranený nevypije protiliek, alebo ak si nepomôže inými prostriedkami, ktoré sú známe skúseným lekárom, alebo ak si prípadne nevyreže ranu sám, aby sa otrava nerozšírila aj do ostatného tela. Všetkým, ktorí chcú či musia bojovať so Slovánmi, radí, aby proti ním postavili nielen jazdcov, ale aj veľa pešiakov, najmä ľahkoodencov a kopijníkov, i pre mnoho vrhacích zbraní, ktoré sú schopné zďaleka zasiahnuť protivníka. Ako užitočnú radu tento skúsený vojak pridáva, pretože v krajine Slovanov tečie mnoho riek, na výpravách proti ním treba myslieť nielen na výstavbu mostov a na stráže pri nich, ale treba mať vždy so sebou mechy z volskej alebo kozej kože, aby sa z nich dali robiť plavidlá. Z rozprávania tohto dejepisca, v ktorom mnohí historici vidia samého byzantského cisára Maurikia, dostatočne vidieť, že holubičích duší sa medzi našimi slovanskými predkami vyskytovalo pramálo a že sa museli dobre okolo seba obracať, aby sa v drsnej a bojovo naladenej Európe nestratili. Ako vyzerali naši slovanskí predkovia? Podobáme sa im, alebo sme už celkom odlišní? Na takto postavenú otázku sa odpovedá dosť ťažko. Naši prapredkovia, verní svojim náboženským predstavám, považovali za najprirodzenejšie každého neboštíka spáliť, jeho popol uložiť do hlinenej nádoby a pridať k nemu milodary, najmä kus sliepky, nejaké vajíčko, prípadne všeužitočný nožík, to, aby na posmrtnom putovaní neboštík nedaj Bože nehladoval a mohol si prikrojiť aj kus slaniny. Až potom ho pochovali. Z úcty k nebohému niekedy navršili na hrob neveľkú mohylu. Pravda, z takýchto hrobov nikto nevie určiť ani veľkosť, ani telesné znaky nášho predka. Ešte šťastie, že nie všetci Slovania mŕtvych spaľovali, že niektorí predsa len uložili mŕtvych pekne do hrobu. Vďaka tomu vieme pomerne spoľahlivo opísať našich prapredkov.